Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Hezké dopoledne, odpoledne, milí posluchači. Předchozí znělka vám právě napověděla, že i dnes, stejně jako každou středu v tuto dobu, budeme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava mluvit o zdraví. A to je pochopitelně úzce spojeno s nemocemi, o kterých se často hovoří také jako o civilizačních. Patří k ním údajně také ischemická choroba srdeční, která má u mnohých pacientů základ ve špatné životosprávě. Alespoň to tvrdí velká část odborníků v oblasti medicíny. Myslí si to i náš dnešní host, lékař, kardiolog? Zeptáme se ho. Nerušený poslech dnešní lékárny Českého rozhlasu Ostrava vám přeje Ivana Šuláková.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Ischemická choroba srdeční, to je téma naší dnešní lékárny a současně téma, o kterém toho ví hodně náš dnešní host, pan doktor Jindřich Černý, intervenční kardiolog z nemocnice Třinec pod Lesí. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, co to vlastně je ta ischemická choroba srdeční?
Velmi zjednodušeně řečeno, ischemická choroba srdeční je onemocnění, při kterém se srdečnímu svalu, takzvanému myokardu, nedostává dostatečné množství kyslíku, respektive nesedí mezi sebou nároky myokardu na přívod kyslíku a skutečný přívod.
Jak si to mám vysvětlit, jak se vůbec stane, že srdce najednou nemá dost kyslíku?
Většina potíží vzniká na základě takzvané skutečně jakoby ischemie. To znamená, že je nedostatečný přívod krve věnčitými tepnami k myokardu. Malá část případů má jinou příčinu. Může nastat ischemie i v případě, že koronární tepny, věnčité tepny zásobující myokard, jsou v naprostém pořádku a příčinou je potom takzvaná hypoxémie, ale to jsou skutečně spíš raritní případy. My se zabýváme převážně léčbou takzvané ischemické choroby srdeční, jejíž podkladem je nějakým způsobem výraznější či méně výrazné postižení věnčitých tepen.
Pane doktore, jak jsme ve výskytu ischemické choroby srdeční ve srovnání se zbytkem Evropy nebo třeba světa?
Tak je zapotřebí říct, že výsledky léčby ischemické choroby srdeční v České republice jsou plně srovnatelné s průměrem Evropské unie a to už někdy od roku 2010. Opravdu v těch dřívějších dobách jsme zaostávali, ale jednak preventivními opatřeními, ale zejména léčebnými opatřeními, to znamená především se jedná o revaskularizace, ať už prostřednictvím koronární angioplastiky nebo aortokoronárního bypassu, jsme v současné době na opravdu slušném průměru v Evropské unii.
Vy jste říkal, že vlastně jsme na slušném průměru v důsledku včasné diagnostiky, to znamená, to je ten pozitivní jev, ale to znamená, že když to vezmeme jednoduše na čísla, tak těch výskytů asi bude více, protože včas podchytíme a není tam ten fatální konec okamžitě.
Přesně tak. Ta prevalence, epidemiologický parametr, který nám charakterizuje vlastně počet nemocných na určitý počet obyvatel, tak ta v dlouhodobém měřítku zůstává stále stejná. Snižuje se ale úmrtnost a to právě díky intervencím léčebným u těchto pacientů.
Pane doktore, je nějaký rozdíl ve výskytu tohoto onemocnění třeba u různých pohlaví, tedy mezi muži a ženami?
V dřívější době tomu tak bylo, v současné době ten rozdíl se určitým způsobem udržuje, trošičku hůře jsou na tom muži než ženy, ale ten rozdíl je minimální, pro všechny věkové skupiny je to asi 1-2%, co se týká toho výstupu celé té populace, tam se měří takové ty závažné kardiovaskulární příhody, to znamená nejenom srdeční, ale třeba i mozkové mrtvice, anebo potíže z onemocnění periferních tepen.
Když se tady ptám svých hostů lékařů na to, jak je výskyt konkrétního onemocnění, o kterém zrovna mluvíme i v souvislosti s věkem, tak mi většinou potvrzují to, že většina chorob se začíná projevovat až se stárnutím těch lidí. Platí to i pro tento druh onemocnění?
Rozhodně ano. Ten výskyt onemocnění koronárních tepen, respektive Výskyt pacientů, kteří se dostaví k lékaři pro určité potíže se srdcem, se liší v té věkové skupině mezi 45 a 64 let, kde dosahuje někde mezi 4 až 7%, zatímco po 65. roku už je to mezi 10 až 14% pacientů, skutečně, kteří mají nějaký z projevů ischemické choroby srdeční, ať už je to nějaká akutní nebo chronická forma.
Co vlastně je s příčinou tohoto onemocnění, tak předpokládám, že v návaznosti právě na tu starší věkovou skupinu jde asi o celkové stárnutí organismu, ale předpokládám, že jsou tam i další vlivy.
Samozřejmě jsou známy rizikové faktory, myslím si, že se o nich stále a poměrně dostatečně mluví a jde jenom o to, do jaké míry prostě se a jak řekl bych, že rychle v času se u toho daného jedince projeví. Určitě můžeme vytipovat některé rizikovější skupiny, jsou to především diabetici, kteří bohužel, i když si svoji nemoc kompenzují ve spolupráci s kolegy diabetology, tak pořád prostě je to taková trošičku loterie, že ty věnčité tepny u nich vypadají prostě hůře než u běžné populace. Stejně tak, ale těchto pacientů je méně, jsou to pacienti s renální insuficiencí. Samozřejmě dalším momentem je velice dobře známý cholesterol. Drtivá většina hyperlipoproteinemií, se kterými my se setkáváme třeba ve každodenní praxi, je způsobena špatným stravováním, prostě požíváním nezdravých potravin, kde se vyskytuje málo vlákniny, málo zeleniny, málo ovoce. Jenom malá část je tvořena takovými, pacientů přichází s těmi těžkými familiárními hyperlipoproteinemiemi, kde se ani úpravou životosprávy a nasazením medikamentozní léčby nepodaří upravit hodnoty krevních tuků tak, aby se podařilo snížit riziko kardiovaskulárního onemocnění.
Víte, co mě překvapuje, pane doktore, že znám řadu lidí, kterým lékaři zjistili vysoké hodnoty cholesterolu, navíc třeba už i patří do kategorie pacientů s ischemickou chorobou srdeční a celý život sportují, řádně se stravují, mají, řekněme, zdravý životní režim a přesto takto onemocní.
Toto jsou určitě pacienti, kteří mají nějakou genetickou dispozici. A ta genetická dispozice se nemusí vždycky týkat pouze cholesterolu, jeho metabolismu. Ostatně cholesterol je důležitý stavební prvek pro mnoho buněk v organismu. Bez něho se prostě nikdo neobejde. Jde jenom o to, jakým způsobem je ten cholesterol v organismu zpracováván. A je-li někdo, kdo se přiměřeným způsobem stravuje, sportuje a přesto má tady tato rizika, tak je zapotřebí uvažovat i o jiných rizikových momentech, které ani nejsme schopni postihnout, protože ne všechna rizika jsme schopni ovlivnit. Jo, je to třeba to, co zdědíme po svých příbuzných, s tím se prostě zatím hnout nedá.
My jsme se tady ještě před písničkou bavili o takzvané rodinné anamnéze, ano. Že se praktičtí lékaři zajímají o to, jakými závažnými onemocněními trpí naši předkové. K čemu to vlastně je dobré, když si do zdravotního záznamu lékař poznačí u nějakého pacienta, že otec má ischemickou chorobu srdeční, absolvoval operaci, má bypass, když tím podle mě prakticky nemůže nic udělat u toho dalšího pacienta?
Prakticky nemůže, ale patří to do vyšetření celkového toho pacienta a dělá se to z toho důvodu, že v té prevenci je zapotřebí stále prostě se snažit. A to jak v té takzvané primární prevenci, tak v sekundární prevenci. Primární prevence se týká pacientů nebo lidí, kteří zatím mají jakoby zcela zdravé srdce, o jejich případném onemocnění věnčitých tepen nevíme. Sekundární prevence se týká lidí, kteří již mají známou koronární nemoc, mají známou ischemickou chorobu srdeční. U těchto dvou skupin platí trošičku jiné hodnoty, cílové hodnoty cholesterolu, kterých bychom měli docílit v léčbě. A preventivní kardiologové, jakože my je v našem zařízení jakoby nemáme, my řešíme až ty následky prostě všech těch rizik, tak preventivní kardiologové rádi zveřejňují informaci, že správnou prevencí lze zabránit až z 50% výskytu koronární nemoci. Čili snaží se ten lékař, a je to správně, pokud se na něco takového zeptá, zjistit, vystopovat veškerá možná rizika a ta ovlivnitelná náležitě ovlivnit.
Ischemická choroba srdeční, to je diagnóza, o které je dnes řeč v lékárně Českého rozhlasu Ostrava. Jímž hostem je pan doktor Jindřich Černý, intervenční kardiolog z nemocnice v Třinci pod Lesí. Chcete-li mu také položit nějakou otázku, milí posluchači, související s naším dnešním tématem, telefonujte. Už po písničce vám bude k dispozici naše studiová linka 59 611 22 66.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Je způsobena nedostatečným prokrvením srdečního svalu, což v důsledku znamená, že srdce nemá dostatek živin a kyslíku. Tak by se možná ve stručnosti dala popsat diagnóza, o které dnes mluvíme v lékárně Českého rozhlasu Ostrava, o ischemické chorobě srdeční. Jak závažné je to onemocnění, nám dnes vysvětluje náš host pan doktor Jindřich Černý, intervenční kardiolog z nemocnice v Třinci pod Lesí, který je připraven odpovídat také na vaše posluchačské otázky, a to na čísle 59 611 22 66, a linka už je využitá. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, pěkný den vám přeji, pane doktore. Tady je posluchačka z Opavska Budínska a chtěla bych se vás zeptat, proč konvenční medicína se nezajímá o odběr pacientů homocysteinu? Děkuji vám.
Dobrý den, paní Budínská. Odpověď je naprosto jednoduchá. Ukázalo se, že některé další parametry, jako je homocystein nebo ku příkladu C-reaktivní protein, sice určitý vztah ke koronární ateroskleróze mají, ale ve srovnání s cholesterolem velmi malý. Ano, to je všecko, co k tomu říct. Proto z tohoto důvodu prostě se vyšetřování těchto vedlejších parametrů, rizikových parametrů koronární aterosklerózy do běžné praxe nezavedlo.
Tak, to byla odpověď pro paní Budínskou. Děkujeme vám za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou. Pane doktore, my už jsme tady pojmenovali, co je za příčinou z ischemické choroby srdeční, ale ještě jsme nezmínili, jak se vlastně projevuje.
Ty projevy jsou velice různorodé a je zapotřebí jim věnovat určitě pozornost. Takový nejméně závažný projev je takzvaná stabilní angina pectoris. To je bolest tlakového charakteru na hrudníku, která přichází při určité fyzické námaze anebo při psychickém rozrušení. Většinou, pokud se opravdu jedná o stabilní anginu pectoris, se tato bolest chová tak, že ten dotyčný jedinec ví, že dejme tomu ujde do kopce 200-300 metrů, objeví se pálení na hrudníku, on se zastaví, odpočne si, bolest odezní a po absolvování zhruba stejné fyzické aktivity se bolest opět objeví. Tady je zapotřebí, je to ta nejméně závažná, pokud pomineme asymptomatickou formu ischemické choroby srdeční, je to ta nejméně závažná forma. Je to forma, která je řazena mezi ty takzvané chronické formy. Mezi ty chronické formy ischemické choroby srdeční patří také stav po infarktu myokardu. Tady záleží samozřejmě na tom, jak to srdce po infarktu dopadlo. Ona ta diskuze o infarktu myokardu, o tom, jak ho léčit v té akutní fázi, jak postupovat potom u těch dlouhodobě nemocných po infarktu, je možná samostatné téma. Každopádně my máme pacienty, kteří absolvují nebo prodělají infarkt myokardu a díky tomu, že si zavčas zavolají pomoc, dostane se jim zavčasu ošetření některé z katetrizačních laboratoří v České republice, tak dlouhodobě v vozovkách stůňou dobře, nemají prakticky žádné limitující potíže. Na druhé straně, pokud někdo opravdu si tu pomoc zavolá příliš pozdě, my sice provedeme revaskularizaci infarktové tepny, ale přesto myokard v tomto povodí odumře, je potom nahrazen jizvou, která nemá kontrakční schopnost a ten člověk pak je limitován výrazným způsobem třeba námahovou dušností. Dalším možným projevem je srdeční selhání. To je velmi nepříjemná forma, poněvadž ti lidé mohou mít různou limitaci od nepřiměřené námahové dušnosti až po klidovou dušnost, zejména noční, a prostě takovýto člověk se nevyspí a někdy opravdu nemáme možnost mu ten životní komfort nějakým výraznějším způsobem ovlivnit. Další formou je ischemická choroba srdeční s poruchami srdečního rytmu, opět je to samostatná kapitola, a v současné době mezi ty chronické formy se řadí pacienti po nějaké revaskularizaci myokardu, to znamená i asymptomatický pacient, kterému byl v minulosti proveden aortokoronární bypass nebo implantován stent.
Tak a my se ještě těm příznakům dostaneme, ale teď dáme prostor dalšímu volajícímu. Vítejte v lékárně Českého rozhlasu Ostrava, kdo volá?
Dobrý den, tady je posluchačka ze Vsetína. Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat, ale netrefila jsem se přesně do tématu. Trpím paroxysmální fibrilací síní. Jestli se můžu teda na tady tuto diagnózu zeptat pana. Děkuju. Pane doktore, prosím vás, asi tak rok, někdy občas jednou za měsíc v noci ve dvě začne bušení, tak to nějak vždycky sklidním tím Betaxol, nebo ano, tak se to nějak jmenuje. Jenže mě pak třeba zase klesne tlak, ráno ho mám třeba 80/55, takže s tím musím, asi si myslím, dost opatrně.
Ano.
A beru teda přípravek Xarelto.
Ano.
A mám pocit, že beru to již rok a dělá mě takové jako nepříjemné potíže. Myslím si, že to mám od toho. A dokonce mě teďka na alergologii zjistili nějakou histaminovou intoleranci, která snad může mít souvislost s léky na srdce. A chtěla bych se jenom zeptat na to, jestli se tady tohoto léku na ředění můžu nějakým způsobem zbavit. Je mě 74 let, celkem ještě jsou na ten věk v takové normální kondici.
Ano. To je určitě zajímavý dotaz a já vám mohu poskytnout jenom takovou zprostředkovanou odpověď, poněvadž já se opravdu jakoby těmi poruchami srdečního rytmu nezabývám. Ale doporučil bych vám možná kontakt na naši nemocnici, poněvadž máme tam tým arytmologů, kteří jsou schopni skutečně velice komplexně ten váš typ arytmie řešit. Ta fibrilace síní, kterou vy máte, určitě se neobejde bez nějakého ředění, bez takzvané antikoagulační léčby. Většinou se postupuje tak, že pacientovi se nasazuje warfarin, kdy takové to srážení krve, tam ti lidi potom znají.
Jestli můžu do toho vstoupit, ano, na ten, já jsem měla nějaké špatné reakce, tak proto mě dali teda to Xarelto.
Tak v tom případě ještě existuje třetí lék, jmenuje se Pradaxa, ten můžete prostě vyzkoušet, je to jenom o té toleranci těch léků. Jo?
Ano, teď
jde o to, jak výrazné potíže vám tady tyto léky dělají, protože vy, kdybyste to přestala užívat a zkusila místo toho brát nikoli tedy antikoagulans, ale anopirin, což je antiagregační lék, tak ten jeho potenciál, co se týká ochrany proti nějakým tromboembolickým příhodám, což jsou příhody spojené s tou fibrilací síní, je jenom poloviční. Ano?
Takže
to je tahle ta záležitost. Pokud jde o paroxysmální fibrilaci síní, tak tam je možno tuto arytmii řešit i katetrově. Kolegové provádějí takovou dosti složitou ablaci, říká se tomu izolace plicních žil, a je to skutečně takový, řekl bych, majstrštyk v jejich provedení, ale v našem zařízení se to běžně dělá, ale samozřejmě tito pacienti musí projít nějakým vyšetřováním, poněvadž ne každý je prostě k tomuto zákroku jakoby vhodný. Pak jsou ještě stavy, kdy prostě u toho pacienta té fibrilace síní nejsme schopni se nějakým způsobem zbavit. Musíme se zaměřit nikoliv na kontrolu toho rytmu, to znamená, nejsme schopni vrátit jakoby na ten pravidelný sinusový rytmus, ale musíme se zaměřit na kontrolu frekvence při fibrilaci síní. A pokud tito pacienti nemohou z nějakých důvodů užívat antikoagulační léčbu, to znamená ty tři preparáty warfarin, Xarelto, Pradaxu, tak přichází ještě v úvahu uzávěr ouška levé síně speciálním instrumentem. Je to opět katetrizační procedura a i tu v našem zařízení děláme. Čili z toho důvodu, pokud vám opravdu je špatně, jak z té fibrilace síní, kdy to srdce vám buší, po betaxe se vám snižuje krevní tlak, cítíte se slabá a přitom nesnášíte antikoagulační léky, tak v zásadě opravdu je to na to, abyste si přišla s našimi arytmologii popovídat.
A poprosím ještě, prosím vás, to je zařízení, které, protože jsem vás bohužel...
Kardiocentrum Podlesí Třinec.
Podlesí Třinec. Tak, vám děkuju.
My také děkujeme za zavolání. Naslyšenou.
Pěkný den, nashledanou.
Pane doktore, tak to byla vyčerpávající odpověď, velmi důkladná, přestože jste řekl, že nejste specialista. Ano. Nicméně já mám na vás ještě jednu otázku v souvislosti právě s příznaky ischemické choroby srdeční. To, co jste tady všechno popisoval, to je jasné, to se nějakým způsobem projevuje. Ale existují určitě i nějaké formy, kde se viditelně jakoby neprojevují potíže toho pacienta. Je možné vůbec zavčas takové onemocnění odhalit, třeba já nevím, krevními testy nebo nějakou diagnostiční metodou?
Tak jde o to, do jaké míry, do jaké riziko představuje nějaká asymptomatická forma. Jo. Jako krevními testy se tady tohleto vyšetření odhalit nedá. A já třeba osobně postupuji u sebe a u některých svých kamarádů, poněvadž nám je kolem 50 let tak, že co 2 roky si chodíme odšlapat na ergometru a necháme si u těch rizikovějších z nás stanovit kalciové skóre na pomocí počítačové tomografie. A na základě toho potom se tak nějak rozhodujeme, nebo já u svých kamarádů se rozhoduji, jestli takového člověka začnu léčit v rámci prevence, anebo ne. S tou prevencí jedná se o takzvanou primární prevenci. A především se tady jedná o nějaké ovlivnění cholesterolu a o to, jestli by takový člověk měl anebo neměl preventivně užívat anopirin. Ten anopirin do primární prevence patří skutečně u takových těch rizikových skupin. Patří tam diabetici druhého typu, diabetici prvního typu s mikroalbuminurií anebo pacienti prostě obecně s renální insuficiencí a tam tyto skupiny, nebo diabetici také, tam tyto skupiny by anopirin v té antiagregační dávce, která činí 75 až 325 mg denně, v České republice podotýkám, je to většinou 100 mg tabletka, tak ti by tento lék užívat měli. Ti ostatní si tak nějak mohou hodit korunou, jestli ho budou anebo nebudou brát, a to z toho důvodu, že na to jsou data z takové dávnější minulosti ze 2 studií, jednu na sobě provedli američtí a druhou angličtí doktoři, jedním to vyšlo, druhým ne. Jo.
Takže to je jedna ku jedné. No. 59 611 22 66, to je telefonní číslo k nám do studia Českého rozhlasu Ostrava a také číslo, na kterém je připraven odpovídat na vaše posluchačské otázky související s ischemickou chorobou srdeční pan doktor Jindřich Černý, intervenční kardiolog z nemocnice v Třinci Podlesí. Lékárna s tímto tématem bude pokračovat opět po písničce.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Tlak, pálení a těžkost na hrudi, i tak se projevuje angina pectoris, hlavní příznak chronické ischemické choroby srdeční. V Česku je prý jednou z nejčastějších příčin úmrtí a právě o ní mluvíme v dnešní lékárně Českého rozhlasu Ostrava, do již 3. a současně poslední části právě vstupujeme. A ještě připomenu jméno mého dnešního hosta. Je to pan doktor Jindřich Černý, intervenční kardiolog z nemocnice v Třinci Podlesí. Pane doktore, vy jste tady zmínil, že jednou z příznaků ischemické choroby srdeční jsou následky vlastně infarktu myokardu. A současně jste tady zmínil, jak je strašně důležité rychle řešit právě jeho následky. Proč je to tak důležité?
Já děkuji za tuto otázku, páč opravdu ji považuji za velice důležitou. Osud pacientů po infarktu s infarktem myokardu skutečně záleží zásadně na tom, jak rychle se jim dostane pomoci. Příčinou infarktu myokardu je akutní uzávěr věnčité tepny. Ten vzniká buď na těsném zúžení věnčité tepny z důvodu nedostatečného průtoku, anebo může dojít k ruptuře plátu sklerotického, kdy se obnaží spodina pod tím plátem, která má smáčivý povrch, a vznik krevní sraženiny, která takovouto věnčitou tepnu úplně ucpe, pak otázka 20 až 30 vteřin. Infarkt myokardu se projevuje stejným typem bolestí, jako je zmiňovaná angina pectoris, většinou pálení, sevření, ale pacientovi s infarktem je všeobecně špatně, potí se, je bledý, někdy je mu na zvracení a opravdu jde o čas. My máme okno do 12 hodin od vzniku potíží, kdy máme šanci u takového pacienta část té infarktové oblasti zachránit. Ale čím dřív ten pacient přijede, tak tím lépe. Optimální čas je opravdu do 3 hodin, v té 12. hodině opravdu těch myokardiálních buněk zachráníme strašně málo. My uděláme i perfektně koronární angioplastiku tepna se stentem vypadá, jako kdyby se nic nestalo, ale poškozený myokard už nemá nějaký potenciál se zhojit. Zhojí se jizvou, která opravdu nemá jakoby kontrakční schopnost a z toho potom vyplývají následky závažné poruchy srdečního rytmu, které mohou pacienta ohrozit na životě, anebo srdeční selhání. Proto je důležité, všude se zdůrazňuje, je to svatá pravda, je nutné vyšetřovat každou bolest na hrudníku a pokud pacient má podezření, že se něco stalo, že opravdu mu je špatně, tak co musí bezpodmínečně udělat, je zavolat si sanitku, nechat se odvést do nejbližšího zdravotnického zařízení, kde pacientovi natočí EKG 12-svodové a změří krevní tlak. Možná provedou i nějaké krevní testy, ale ty v tuto chvíli nejsou až tak důležité. A musím říct, že lidé v České republice mají obrovskou výhodu. V České republice je 22 katetrizačních laboratoří a jsou geograficky rozmístěny tak, že každému pacientovi v kterékoliv části České republiky se dostane pomoci v katetrizační laboratoři. My ty infarkty jsme schopni řešit buď takzvanou primární angioplastikou, to znamená akutní koronarografii a implantací stentu do infarktové tepny, anebo pomocí intravenózní trombolízy, což je takové rozpouštědlo, které se aplikuje nitrožilně, ale zde je zapotřebí říct, v České republice se netrombolizuje. V České republice se tento postup v souvislosti s infarktem myokardu nepoužívá a je to možná dobře, protože i když se jedná o léčbu dle pravidel, takzvaně lege artis, tak potenciál i toho nejúčinnější trombolitika je zprůchodnit 70% zavřených tepen, zatímco naše úspěšnost je v těch centrech, která mají vysoké počty, přes 95%.
Tak a protože se nám blíží pomalinku nebo velmi rychle konec našeho pořadu, dáme ještě prostor poslednímu volajícímu do lékárny Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den, kdo volá, ptejte se.
Dobrý den, Jaromír. Budu mi trošku mimo oblast, čili užívám Pradaxu. Měl jsem před rokem sraženinu na srdce na jedné straně, teď je na druhé straně, předtím údajně operace trvala půl hodiny, teď údajně 8 hodin. A teď se ptám, může Pradax jako zředit přímou sraženinu? Druhý dotaz by byl, může se dostat sraženina ze srdce ven? A třetí dotaz, jak zabránit tomu, aby sraženiny nevznikaly, jo? Aby se člověk, aby ji nedostal. Děkuji, nashledanou.
Tak bude to velmi stručná odpověď, pane doktore, protože nás opravdu tlačí čas.
U pana Jaromíra by bylo zapotřebí provést nejprve echokardiografické vyšetření a zjistit veškeré okolnosti, abychom mu byli schopni dát nějakou komplexnější odpověď. Opravdu takhle v tomto konkrétním případě nevím, proč se tam ty krevní sraženiny tvoří, jestli je to v levé komoře v nějakém infarktovém starém ložisku v nějaké jizvě, nebo jestli se jedná zase o pacienta s nějakou poruchou rytmu typu fibrilace síní, kde zdrojem jsou z těch trombů jsou síně. Samozřejmě, dokud nedojde k organizaci trombu, nedojde k jeho přeměně ve vazivo, tak v takovém případě je riziko nějaké embolické příhody.
Takže děkujeme za zavolání. Čas pro dnešní lékárnu Českého rozhlasu Ostrava vypršel. Tu příští si můžete poslechnout opět za týden a budeme se v ní věnovat karcinomu prsu. Za dnešní cenné rady k ischemické chorobě srdeční a nejen k ní děkuji mému dnešnímu hostu panu doktoru Jindřichu Černému, intervenčnímu kardiologovi z nemocnice v Třinci pod Lesí. Děkuji a nikdy příště na viděnou. A naučím se i s vámi, milí posluchači, s přáním hezkého středečního odpoledne a pevného zdraví k tomu vám přeje Ivana Šuláková. Naslyšenou.